Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 18.30 у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Министерство информации вынесло попереджение газете «Народная воля» поводле обвинувачения у распаўсюдзе неадпаведной рэчаіснасці информации. Это другое попереджение за год. Згодно с белорусским законодавством, теперь незалежному выданию может погрожать припынение выпуску. Лидер руху за свободу Александр Милинкевич лічыць 2009 год годом белорусской надеи. На ягоную думку, сёлета з'явіліся спадзяванні на тое, что Беларусь вернется в свою калыску, объединенную Европу. Про гэта спадар Милинкевич заявил сёння на прессовой конференции. Сёння урад Беларуси абмяркоўвае экономичную политику в 2010 годе, обяцают средний заробок у 1,5 миллиона рублёў и уваходжанне Беларуси в 30-ку державу у свету с наибольш спрыяльными умовами для вядзення бізнесу. У выніку моцных снегападаў у Беларусі без святла засталіся 360 населеных пунктаў. Там былі пашкоджаныя лініі электраперадачы. Дзясяткі брыгад энергетыкаў аднаўляюць электразабеспячэнне. Найбольш пацярпелі Берасцейская, Гомельская і Магілёўская вобласці. Сябры Беларускай асацыяцыі журналістаў павіншавалі з калядамі беларускіх журналістаў з песнямі і пачастункамі ў карнавальных строях. Яны наведалі рэдакцыі «Радыё Свабода», «Нашай Нівы», «Белапан» і «Народнай волі». До подеев у свете. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что американские планы относно супрацракетной системы обороны являются головной перешкодой для принятия новой домовы об ядерном разброении. Европейский звяз витал домовленность помеж Россией и Украиной про умовы транзиту российской нафты у Европу праз украинскую территорию у 2010 годе. Еврокомиссия поведомила, что Москва информовала ЕЕ про погоднение с Киевом и отзначила, что рызыки взрыву поставок нафты европейским спажуцам больше нема. Іран абвінаваць Украіны Захаду ў падбухторванні да нядаўніх беспарадкаў у шэрагу гарадоў краіны. Заходнія ўрады крытыкуюць улады Ірану за лютае падаўленне выступу апазіцыі, прымеркаванай да Ашуры, дня памяці шыіцкіх пакутнікаў. У Сербіі падаў у адстаўку Расім Ільяіч, які адказваў за супрацоўніцтва краіны з міжнародным трыбуналам па былой Югославіі. На хвале «Радуя Свобода» вы слухали черговый выпуск новинов. Наступно в нашем эфире слухайте праз паўгадзіны.